Левит алдыгы эгэ. Тейргі чаякчы Моисейгі мінжа деп чуғалан. Қандык біргіжі тейргі чаякчының мұрнунға пачыты үлгедіп, кемні керек қылып, үскі кешінің пүзірелін шынэвэ сажығылып, аңа шығжадық баан, азы түрг ада жығлары біле перік баан чуэсін албадым деп мегелен, азы оғырланған, азы үскі кешінің чуэсін хуна алған, азы олыстың чидірген жүйесін тывылғыш, мегі таңғырақ беріп, чоғала баған дежік. Шағынды көверлік кемні керектер қылыр болза, ол кеже бачы түлгі деп бұрудай бергендір. Үндік болғанда, орла алған, азы құна алған жүйесін, базы олыстың аңа шығжадық баған, азы бодының тывылған жүйесін дедір әгідер ұжырлық. Жерлен жаш, мегіліп таңғырақ бергені бүгі тағырылғаларда, ол кеші кем бір ұзы деш өргіл салып тұрары күнде, әт көрінгіні, язылық езінгі бүріні біле дедір егідіп бер, база оң өртейінің пештің берін немей төлейір ұжырлық. Оң ол кеші, дергі жаяқчыға кем бір ұзы деш өргіл күлдір, шер малындан тоқтадық баған өртек язуғар, жетпес туду өвес қошқарны, бұрғанның баралғық чызынға әкіп берзін. А бұрғанның баралғық чызы оны арығыларғы, демгі кежі қылған бүгілі шағыл кем бір ұлу керектері деш өршейілді алыр. Дергі жаяқчы Моисейге мінжі деп жуғалан. Аронға олғыш оң олдарыңға айтышқынымны тамжыт. Бүрін өртедір өргіл қаларының түрім қойлысы мұндық дейірсін жуала. Бүрін өртедір өргіл, оны өртеткен педігешке түнні өттір, әртенге жедір жатсын. Базы өргіл педігешінің оды үшпейін қапсын. Бұрғанның баралғақшысы бодының іштікі чүйірлерін болғыш, таштықы көвін кеді олсын. Базы педігеште салғыш қывысқан бүрін өртедір өргілдің күлін ұзып түжіргіш, өргіл педігешінің чаныңға салып қағызын. Оғын кеткен көвін ұжылғыш, өскі кептік әткіш, күлді жонның тұрлағының даштында арық жерзі өндіргіш төпсін. Өргіл салыр педігеште от жерлі үшпейін, үзіктел жоқ қыпсын. А бұрғанның баралғықшызы әртеніңне, бедіге іште отқа яштар салып қауыссын. Базы бүрін өртедір өргілді аңа чада салзын. Оғын әп найырал өргілінің чаған өртетсін. Өргіл салыр бедіге іште от, жерлі үшпейін, өргілжі қапсын. Талған тара өргілінің дұғайында түрім қойлы бодыр. Аронның олдары оны, дергі жаяқчыға өргіл салыр педігештің барыңғы әкіп салыр жүрлі. Бұрғанның баралғықшысы талған тара өргілінден, оливы үзі қолаған талғанны олғаш, өргілді бар бүгілі ладаны адышын толдыр авалғаш. Өргілдің сағындыр болыр шақ бөг әзен, дергі жаяқчыға тарымжалық жағай шытқылдыр өргіл педігешінгі өртетсін. Талған тара өргілінің артқан кезен, Арон болғыш оң олдары чезін. Оны ажытқы білі көтпен бажарғыш, ұдықтық жерге, ұжыражылға майғынының керменің іштінге чиыр ұжырлып. Талған тара өргілін ажытқы білі көтпен бажарар керек. Мен оларға отқа өртедір өргілдерден аңғылап берген кезем олдыр. Бачытты еш өргіл, азы кем бұруды еш өргіл ішкіш, ажы қыдықты өргіл олдыр. Аронның салғалында әркіндікті кеші бір үзі оны чип болыр. Дергі жаяқчыға салған, отқа өртедір өргілдерден оны, сілерінің бүгі салғалдарыңарға өргілжі алыр үліңер қалдыр тоқта адық баған. Аңа деген шұпты ұлыс ұдықты болу ер. Дергі жаяқчы Моисейге мінші деп жуғалан. Арон болғы шоң олдары, Аронны паран болу үшкінде шіліп салған күнден бер, дергі жаяқчыға күніңні, бір эйфаның онның бірі ішті ең шыннарлық талғанны өргіл қылдыр әкіп салыр жүрлік. Оң бір жартын әртен, а егі жартын кеже әкіп салыр жүрлік. Талғанны қалбақ тавақ башқа оливы үзі білі қолаш, әкідір бажырғаш, кезектей бұзадыртқаш өргілгі сал. Дергі жаяқчыға тарымжалы жағай чыт олдыр. Аронның орнын елесін деш, Оң олдарындан шилік баан дейді бара алғақчы, шақ ол талған тара үргілін қылыр ұшырлық. Кезе мүнгіді тоқта атқан түрім олдыр. Дергі жаяқчыға салыр ындық үргілді, бүріні білі үртедір керек. Бұрғанның бара алғақчызының өміне езінден салған, қандық да талған тара үргілін, бүріні білі үртедір ұшырлық. Оны чип болбас. Дергі жаяқчы Моисейге мінже деп жоғалан. Аронға олғыш оң олдарынға мұны жоғалы. Бачытты шөргіл дұғайында түрім қойлы мұндық болыр. Оны дергі жаяқчының мұрнынға бүрін өртедір өргіл дөгірер жерге дөгірер керек. Ашық қыдықтығы өргіл олдыр. Бұрғанның бара алғақшыларының арасындан бачытты шөргілді әкеп салып тұрар кеже оны чип болыр. Ұдықтық жерге ұжыражылға майғынының керменің іштіңгі жиыр ұжырлық. Ол өргілдің едіңгі деген бүгі ұлыс ұдықтық болу ер. Апір әвес оң ханы хевінде жаштай бер болса, бұл жашқан ханы ұдықтық жерге чүп қауыт. Өргілді той саваға қайындырып тұрған болса, ол саваны чуыра шағап қауыптар керек. Апір әвес оны чес саваға қайындырған болса, ол саваны сивири башташ, суқ бұлы чайып төгәрі жұрлық. Бұрғанның бара алғақчызының үре салғалында нүнген әргі жіп рүзі оны чип болыр. Ажық қытықтық өргіл олдыр. А ұлысты арғылар деш, ұжыра жылғаның ұдықтығы майғанынша, ханын кейірі өкер өргіл бүрізін чиірі хоруғылық. Оны отқа өртедір кәрек.